Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Meillä on tänään Raamattu tunti ja me olemme edenneet roomalaiskirjeen selityksessä 12. lukuun. Viime kerralla me käsittelimme loppuun sen jakson, jossa puhuttiin Israelista ja sen suhteesta Jumalan valtakuntaan. Nyt sitten siirrymme lukuun 12 ja otamme Raamatut kaikki esille, niin että jokainen voi seurata Raamatusta tämän asian etenemistä. Tämä 12. luku roomalaiskirjeestä alkaa näillä sanoilla. Apostoli Paavalihan siis näin kirjoittaa. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksena. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Näillä sanoilla apostoli Paavali lähestyi kaikkia Rooman seurakunnan jäseniä. Ja samalla, kun nämä raamattuun ovat kirjoitetut, ne ovat tarkoitetut myöskin kaikille kristityille kaikkialla maailmassa, kaikkina aikoina. Rooman seurakunta oli siitä erikoinen seurakunta, että se oli syntynyt siten, että ei ole tiedossa ketään apostolia, joka olisi siellä käynyt ja sen perustanut. Sen todennäköisin syntysyy oli siinä, että oli vilkas liikenne Rooman ja Palestinan, Jerusalemin välillä, ja kristittyjä, ihmiset tulivat siis Roomasta Jerusalemiin, ja he tulivat samalla kosketuksien kristittyjen kanssa, ja sitä kautta kristillinen sanoma meni myöskin sitten Rooma. On ihmetelty sitä, että Roomassa oli kaikki järjestynyt jo seurakunnalliseen toimintaan. Ja nyt tätä meidän sinänsä ei tarvitse ihmetellä, sillä ne kristityt, jotka toisaalta matkustivat Jerusalemista Roomaan, ja ne henkilöt, jotka tulivat Roomasta Jerusalemiin, olivat hyvin tietoisia siitä, millä tavalla Rooman Jerusalemin seurakunta toimi. He saivat mallin sille toiminnallensa Jerusalemista käsin. Ja mahdollisesti muista kristillisistä seurakunnista käsin, joista oli tätä liikennettä Roomaan tai Roomasta niihin paikkakuntiin. Ja, mutta nyt nämä sanat, jotka tässä on alussa, niin koskettavat meitä kaikkia. Apostoli Paavali kehottaa meitä järjelliseen Jumalan palvelukseen. Ja hän tekee sen Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Kun kristitty palvelee Jumalaa, hän ei palvele Jumalaa sen tähden, että hän sillä palveluksellansa voittaisi osaksensa Jumalan armon ja hänen suosionsa. Vaan hän on ensiksi saanut armon, ja nyt tähän armoon vedoten apostoli Paavali sitten kehottaa heitä toimimaan kristittyinä tässä maailmassa ja seurakunnassa. Kun Jumalan armon opimme tuntemaan, se uudesti synnyttää meidät, antaa meille uuden mielen, ja silloin me rakkaudesta Jumalaan tahdomme häntä palvella ja elää hänelle. Ja tämä palvelus ei ole vain joitakin yksittäisiä tekoja, vaan kysymyksessä on se, että me koko ruumiinemme ja sieluinemme kaikesta sydämestämme palvelemme Jumalaa, ja että tämä meidän kristillinen asenteemme näkyy sitten kaikissa meidän teoissamme. Ja Kristuksessa meidän Jumalan palveluksemme on otollista Jumalalle. Vanhassa testamentissa puhutaan muun muassa Noan uhrista, että se oli suloinen tuoksu Jumalalle, kun hän teki siis polttouhri. Ja nyt kristittyjen uhrit ja palvelus, Jumalan palvelus on Jumalalle otollista. Ei sen tähden, että he ovat hyviä ihmisiä, vaan sen tähden, että he ovat Jumalan armosta osalliset ja Jumala Kristuksessa vielä puhdistaa kaikki heidän tekonsa kaikesta väärästä ja niin heidän tekonsa ovat Jumalalle otollisia. Apostoli varoittaa, että me mukautuisi tämän maailmanajan mukaan. Houkutus siihen on aina kaikkina aikoina kovin suuri, sillä maailma on enemmistö. Ja sillä on suuri vaikutus siihen ajatusmaailmaan, mikä ihmisillä on. Ja on suuri houkutus mukautua tämän maailman ajan mukaan. Kristitty tietää olevansa muukalainen tässä maailmassa. Hän tietää, että hän on sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka eivät ymmärrä hänen uskon perusteitaan ja joilla on aivan erilainen mieli. Ja nyt apostoli Paavali muistuttaa meitä siitä, että me mukaudu tämän maailman ajan mukaan, vaan muutumme mielemme uudistuksen kautta, tutkiaksemme mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Tämä asenne on siis sellainen, että me emme ainoastaan tyydy siihen, että me palvelemme Jumalaa jollakin vajaalla prosenttiluvulla, vaan että me mielessämme, sydämessämme tutkimme sitä, mikä Jumalan edessä on hänelle otollista. Jopa hänen aivan täydellistä. Siis meillä on se mieli, että me rakastamme Jumalaa hänen tahtonsa mukaan, ei meidän oman mielemme ja ajatuksemme mukaan. Tästä sitten apostoli Paavali siirtyy kolmannesta jakeesta eteenpäin ja hän tulee erityisiin tehtäviin, joita Jumalan seurakunnassa on. Hän kirjoittaa, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suotu. On vaarana, että kristitty kaikesta huolimatta ylpistyy ja ajattelee itsestään enemmän kuin on sopivaa. On totta, että Jumala on antanut jokaiselle kristitylle tiettyjä lahjoja ja ominaisuuksia, jotka voivat palvella toisia kristittyjä. Mutta nämä ovat lahjoja, jotka Jumala on antanut. Lahjakkuus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi hyvä. Se ei tarkoita sitä, että ihminen voisi lahjakkuudestansa kerskata, vaan lahjahan on lahja. Se on sellaista, joka on annettu ihmiselle. Se on annettu sitä varten, että hän palvelisi sillä Jumalaa ja lähimmäistänsä. Niin siis ei sovi kerskata siitä, mitä on saanut, vaan ymmärtää nöyrästi Jumalan edessä se, että mitä enemmän meille on annettu, sitä enemmän meiltä myöskin vaaditaan. Mitä suurempi on lahjakkuus, sitä suurempi on velvollisuus. Mitä suurempi on lahjakkuus, sitä suurempi vaara on, että me toimimme, ajattelemme väärällä tavalla. Siis sen, jos käsitämme, että meille on Jumala jotakin lahjoja antanut niin kuin hän niitä jakelee, niin sen tulee tehdä meidät nöyriksi Jumalan edessä ja lähimmäistemme edessä. Me toki saamme sitten toteuttaa sitä, minkä Jumala on meille uskonut ja mihin hän on meidät kutsunut. Niin, että meillä on siinä tehtävässämme ja toimessamme selkeä käskys siitä, että Jumalan tahto on, että minä teen tätä asiaa. Tämä on minun tehtäväni, minun kutsumukseni, minulle annettu. Ja Jumala on antanut siihen minulle jossakin määrin lahjoja, niin että minä voin sitä toimittaa. Ja apostoli sanoo, että sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Paavali tulee tähän vertaukseen, että seurakunta on ruumis. Siinä on monta jäsentä. Mutta siitä seuraa myöskin se, että jokainen jäsen on toisen jäsenen jäsen. Ei siis itseänsä varten, vaan tätä kokonaisuutta varten. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Nyt apostoli puhuu tässä armolahjoista. Se ei tarkoita sitä, että ne olisivat sellaisia poikkeuksellisia, erityisiä armolahjoja, joista karismaattisissa piireissä puhutaan. Vaan tässä on kysymys niistä tehtävistä, joita Jumalan seurakunnassa on suoritettavana ja joihin Jumala on sitten eri jäsenille antanut lahjoja niin, että he voivat niitä suorittaa. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä uskon mukaan. Toisin sanoen, kun Raamattua selitetään siis profetioita, jotka ovat Vanhan testamentin kirjoituksia. Kun niitä selitetään, niin sen tulee tapahtua uskon mukaan. Toisin sanoen, Raamattua ei saa selittää vastoin sitä, mikä toisissa selkeissä kohdissa on selvästi ilmaistu. Ei vastoin kristillistä oppia, vaan tulee selittää tämän kristillisen uskon ja opin mukaan. Ja nyt kun apostolit tekivät näitä lähetystyötä, niin he opettivat ihmiset, kääntyvät kristityt, he opettivat heille, mikä oli kristillisen uskon sanoma ja totuus. Ja heillä oli siis tämä perusymmärrys siitä, mitä kristilliseen uskoon kuuluu. Tätä opetustahan annettiin tietysti monella tapaa, ja apostolinen uskontunnustus ilmaisee siinä nämä pääkohdat, mutta sen ohella se opetus varmasti oli hyvin monipuolista ja selkeätä. Jos sitten, jos jollakulla on virka, pitäköön virastaa vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehottamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloita. Nämä sanat viittaavat niin erityisiin tehtäviin, joita oli apostolisessa kirkossa. Ensiksikin oli saarnavirka, sitten, johon liittyy myöskin tämä profeettoiminen, eli siis raamatun selittäminen. Sitten tämä oli samalla myöskin opetusvirka. Opetettiin siis kääntyville ihmisille kristillisen uskon perussano. Mutta sitten oli myöskin laupeuden työtä, oli diakoniaa. Ja sanotaan, että joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloite. Oli tarpeen niissä oloissa, joissa yhteiskunnallista sosiaaliturvaa ei ollut, niin huolehtia köyhistä ja ja leskistä, niistä, jotka jäivät siis niin kuin hyvin vaikeaan, olivat jääneet hyvin vaikeaan asemaan. Ja tätä vartenhan jo Jerusalemissa valittiin diakoneja siihen tehtävään. Se tehtävä oli myöskin hyvin vaikea sen tähden, että varmasti oli myöskin raja-alueita, helposti syntyi kateutta ja kiistelyä ja muuta sellaista. Ja nyt sitä täytyy osata sitten sitä laupeuden työtä tehdä niin, että nämä haitat olisivat mahdollisimman paljon poissa, eli mieluiten siis kokonaan poissa. Ja että ne, jotka saivat, niin voisivat ottaa vastaan sen, mitä saavat, niin ilolla. Ja toisaalta ne, jotka tähän tarkoitukseen lahjoittivat ja antoivat, voisivat antaa sen ilolla. Nyt kaikkien tehtävään ja palveluun kuuluu kaksi asiaa. Toisaalta usko ja toisaalta siihen liittyvä ilo. Ja nyt tällä uskolla emme tarkoita sitä uskoa, joka meidät pelastaa. Se on kaiken pohjana, täytyy olla pelastava usko totta kai. Mutta sillä tarkoitetaan sitä, että meillä on usko siihen, että Jumala on antanut minulle tämän tehtävän. Tämä tehtävä on oikea, se on hänen mielensä mukainen. Ja vielä saamme uskoa ja luottaa siihen, että minä, jolle tämä tehtävä on annettu, pystyn sen hoitamaan. Ei tietenkään täydellisesti, mutta kuitenkin välttävästi. Ja silloin me saamme kokea myöskin iloa siitä, että saamme tehdä tällaista työtä ja Jumala antaa sille työlle siunauksensa. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Kun siis sieltä Jerusalemista oli kristillisen uskon sanoma levinnyt Roomaan, niin Rooman seurakunnassa hyvin pian, kun se seurakunta sinne syntyi, niin alettiin järjestellä asioita. Valittiin erilaisiin tehtäviin henkilöitä. Valittiin seurakuntien hoitajia, opettajia, raamatun selittäjiä, sitten niitä, jotka johtivat seurakuntaa, siis organisoivat sen toiminnan ja huolehtivat siitä, että kaikki tarpeelliset asiat tulivat hoidetuiksi. Ja sitten huolehdittiin köyhistä ja apua tarvitsevista. Tämä seurakunnan toimintamalli, että se siis järjestyy tehtävänsä mukaisesti, kuuluu kaikille ajoille. Jumala ei ole tarkoittanut, että seurakunta olisi sellainen muodollinen yhteisö, joka muodollisesti hoitaa ja päättää asiat, vaan että se paitsi se, että se hoitaa asiat, mutta tekee sen toimellisesti ja sydämestä lähtien, ja että siinä seurakunnan toiminnassa on tämä yhteinen henki. Me olemme toinen toisemme jäseniä, me palvelemme ja autamme toinen toistamme taivaan tiellä, ja tämä työ ja tehtävä on Jumalalle otollista. Se, mikä meidän omassa toiminnassamme on suuri kysymys, on se, että me tarvitsemme sellaisia puuhaihmisiä, jotka ottavat jotkut asiat hoitaaksensa ja ne toimittavat. Tietenkään tällaisiin tehtäviin siis tarvitaan se, että me omapäisesti ryhdy johonkin semmoiseen tehtävään ja toimeen, mitä muut eivät voi sietää, eivätkä hyväksyä. Välistä kyllä tarvitaan sellaista hoksaavaisuutta, että vaikka ei kukaan ei ole mitään käskenyt tehdä, että ymmärrämme tilanteen ja toimimme tarpeen mukaan. Mutta tässä tarvitaan siis niin kuin tuollaista ymmärrystä ja ymmärtäväisyyttä, mutta erityisesti tarvitaan sitä, että tehtävistä vastataan, niitä hoidetaan ja ja kun sanotaan, että joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, että pyritään, niin kuin nykyaikana sanotaan, delegoimaan tehtäviä eteenpäin. Ja että tässä asiassa meidän pitäisi erityisesti päästä kehittymään. Olkoon rakkaus vilpitön, kammotkaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisenne kohtaan. Pitäkää toistanne itseänne arvokkaampana. Intoon nähden älkää olko velttoja, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Käännän tämän nyt seuraten Stöckhardin selitystä. Pitäkää toistanne itseänne arvokkaampana. On hyvin tärkeää se, että me torjumme keskeltämme sellaisen hengen ja ajatustavan, mikä meidän omassa sydämessämmekin piilee. Että ajattelemme, että me olemme viisaampia kuin toiset, olemme tärkeämpiä kuin toiset, olemme lahjakkaampia kuin toiset. Ei vaan, että pidämme toista ihmistä itseämme arvokkaampana. Ensinnäkin meidän tulee muistaa, että meidän uskon veljemme ja sisaremme ovat kutsuttuja iankaikkiseen elämään ja ovat armon perillisiä. Sitten meidän tulee muistaa, että heille Jumala on antanut erilaisia lahjoja, joilla he voivat palvella Jumalan seurakuntaa. Ja niin kuin ruumissa on monta jäsentä, niin myöskin nämä lahjat ovat erilaisia. Tehtävät ja toimet ovat erilaisia, mitä itse kukin voi tehdä. Ja tässä meidän tulee toinen toistamme kunnioittaa. Tämä koskettaa myöskin käsitystä ja oppia saarnavirasta. On hyvin laajaa kannatusta saanut sellainen käsitys saarnavirasta, että ne, jotka ovat saarnavirassa, olisivat jokin erityinen sääty. Ja että heillä sen vuoksi olisi sitten jokin ylempi asema seurakuntaan nähden. Ei niin, vaan seurakunnan palvelijat, pastorit, he ovat seurakunnan palvelijoita. Ja heidän tulee palvella niillä lahjoilla, mitkä ovat saaneet ja siinä kutsumuksessa, mikä heille on annettu seurakuntaan. Ei heidän pidä nostaa itsensä seurakunnan yläpuolelle. Heille tosin on annettu opetusvirka, heillä on siitä vastuu, heillä tulee olla keskimääräistä suurempi tieto ja ymmärrys Jumalan sanasta ja opista, mutta se ei saa johtaa vääriin johtopäätöksiin. Jumalan sanan mukaan ne, jotka uskovat, ovat kirkko. Ja heillä on kaikki se valta, mitä Kristus on kirkollensa antanut, siis koko avainten valta. Heillä on valta kutsua, saarnavirkaan tulevat, asettaa heidät siihen. Heillä on valta myöskin koetella heidän opetustansa ja arvioida oppia. Ja nyt pastorin tulee siis asenteessaan olla kuunteleva, niin että ei hän heti kohta torju ihmisistä, siis kristityttyjen kansanpiiristä tulevia asioita. Voi olla, että tavalliset rivikristityt eivät osaa ilmaista sitä, mitä he tahtovat sanoa, niin että se olisi niin kuin täysin pätevästi ja korrektisti oikean opin mukaan ilmaistu. Mutta kun heidän kanssaan keskustelee ja puhuelee ja pääsee ymmärrykseen sitä, mitä he tarkoittavat, niin voi tulla ilmi, että heillä on aivan oikea huoli ja tarkoitus siinä, mitä he puhuvat. Ja nyt saarnaviran asiana on ottaa huomioon sitä, mikä seurakunnasta nousee. Ja se tarjoaa myös sitten tilaisuuden opettaa ja syventää asiaa. Mutta ei pidä halveksia sitä, mikä on, mitä seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet esittävät. Eri asia on sitten se, että voi olla henkilöitä, joilla on paha tarkoitus ja he siinä mielessä kulkevat, mutta se pitää erottaa siitä, että joku haluaa olla yhteisesti mukana ja rakentaa Jumalan seurakunta toisten kanssa. No niin, olkoon rakkaus vilpitön. Intoon nähden älkää olko velttoja, olkaa hengessä palvelut. Me olemme helposti uneliaita, mutta intoa me tarvitsemme. Tarvitsemme sitä, että palamme tälle asialle, eli evankeliumin asialle. Haluamme viedä sitä eteenpäin ja haluamme niillä lahjoilla ja kyvillä, mitä Jumala on meille antanut, palvella Herraa, että Kristuksen kirkko leviäisi ja ihmiset pelastuisivat. Olkaa toivossa iloiset. Meille on annettu toivo ja me saamme ilolla palvella Herraa. Olkaa ahdistuksessa kärsivälliset. Ahdistuksia kyllä tulee, mutta olkaa kärsivälliset. Jumala aikanaan niistä auttaa. Olkaa rukouksessa kestävät. Huutakaa Herraa avuksi. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Siis osallistukaa niiden täyttämiseen. Harrastakaa vieraanvaraisuutta. Tämä silloisissa oloissa tarkoitti sitä, että oli kristittyjä, jotka uskonsa tähden joutuivat pakolaisen asemaan ja joutuivat siirtymään paikasta toiseen, niin kuin esimerkiksi Rooman seurakunnasta aikanaan sitten joutuivat kristityt lähtemään, kun vainot tulivat, eikä heidän oloaan siellä suvaittu. Ja silloin heitä levisi kaikkialla sinne, missä kristittyjä oli, ja näitä piti ottaa vastaan. Tämä vieraanvaraisuus tietenkin on myöskin tällainen yleinen sosiaalinen käsite. Mutta sitä, tässä ei tarkoiteta sitä, että jonkun rasitukseksi jotkut asettuisivat, vaikka muutenkin tulisivat toimeen. Vaan on nimenomaan kysymys siitä, että on tarpeita, joissa rakkaus lähimmäiseen edellyttää ja vaatii tällaista erityistä vieraanvaraisuutta. Tietenkin sitten, kun me ihmisten kesken sosiaalisesti toimimme, niin siihen kuuluu tietty sosiaalinen vieraanvaraisuus, jota myöskin kristityt noudattavat. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Tämä on se aivan erityinen kristillisen uskon tuntomerkki, mitä elämään tulee. Että kristitty rukoilee vihollistensa puolesta, hän siunaa heitä. Ja kristityllä on asenteessaan niihin, jotka häntä itseänsä vainoavat, se, että tämä, joka vainoaa, kääntyisi ja tulisi kristityksi. Ja hän pyrkii sanalla, Jumalan sanalla, evankeliumilla, heitä sitten tähän kutsumaan. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tämä on yleinen periaate. Olkaa keskenänne yksimieliset. On vältettävä tietysti ja kartoitettava kaikin tavoin oppiriitoja, mutta on vältettävä myöskin muunlaista riitaisuutta ja etsittävä sopua ja pyrittävä kaikenpuoliseen yksimielisyyteen. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Yhteiskunnalliset julkikset antavat toisenlaisen kuvan. Ja meidän tulee olla selvillä siitä, että meidän päämäärämme ei ole se, että meillä on sellaiset luksustalot ja luksuselämä kuin tämän päivän julkisilla. Päinvastoin saamme varoa sitä. Useinhan he sitten ajan kuluttua joutuvat konkurssiin ja heidän varansa joutuvat vasaran alle. sellaistakin koetaan ja nähdään. Ja vaikka ei niin tapahtuisikaan, niin sellainen ajatusmalli, että se olisi nyt se, minkä me pyrimme, ei ole oikea. Vaan Raamattu sanoo, että kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Tietenkin siihen kuuluu jonkinlainen asunto, missä voimme asua, että me pakkaseen jää. Mutta tietynlaiseen vaatimattomuuteen Jumalan sana meitä kasvattaa. Se antaa meille luvan ottaa vastaan Jumalan siunausta, iloita siitä, kiittää sitä Jumalaa ja samalla muistaa, että se on annettu paitsi meille iloksi, niin myöskin sitä varten, että me voisimme sitten myöskin lähimmäistämme tarvittaessa auttaa. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tässä on se tärkeä momentti, että mikäli teistä riippuu. Kaikkien ihmisten kanssa ei voi elää rauhassa. Moni kristitty on joutunut jopa surmattavaksi, joutunut vankilaan uskonsa tähden, on joutunut kärsimään yhdenlaista ja toisenlaista kärsimystä. Ei kaikkien kanssa voi olla rauhassa ja sovussa. Mutta mikäli se meistä riippuu, niin eläkäämme rauhassa kaikkien kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Sääntömääräisesti Jumala kostaa esivallan kautta. Hän rankaisee rikollisia esivallan määräämillä rankaistuksilla. Mutta aina esivalta ei rankaise rikoksista. Jopa esivalta voi kääntyä niin nurjaksi, että se pitää rikoksena sellaista, mikä ei ole rikos. Mutta Jumalan kosto kyllä tulee. Antakaa sijaa siis Jumalan kostolle. Antakaa sijaa sille, että esivalta oikean lain mukaan tuomitsee ja rankaisee. Antakaa sijaa sille, että Jumala omana aikanaan kostaa sen, mikä on paha. Jumala ei hyväksy pahaa. Ja kuitenkin hän on armollinen, joka tahtoo, että ihminen tulee kääntymykseen. Myöskin, että ne, jotka pahaa tekevät, tulisivat synnin tuntoon ja armon tuntoon. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan sen sijaan toimikaa näin. Jos vihamielesi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvän. Kun kristitty toimii näin, niin se puhuttelee vihamiestä. Ne ovat kuin tuliset hiilet hänen päänsä päällä. Ne ovat puhetta hänen omalle tunnollensa. Ja samalla ne ovat vetoamassa siihen, että vihamies kääntyisi kristilliseen uskoon ja että hän pelastuisi. Ja ajatelkaa, että jos tällainen tapahtuu, niin miten sydämelliset ystävät silloin tulevatkaan siitä kristitystä ja siitä, joka oli hänen vihamiehensä. Silloin Herra saa kiitoksen. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Tässä on meille hyvä neuvo. Me kyllä hyvin tiedämme, että meissä on tiettyä tulisuutta. Ärsyynnymme, vihastumme, suutumme. Mutta tälle emme saisi antaa sijaa. Sanotaan, että äläkää antako auringon laskea vihanne yli. Kristityn vaellukseen kuuluu vanhan ihmisen kuolettaminen. Ja sitten, että uusi ihminen nousee tilalle. Tällaista asennetta saamme rukoilla Jumalalta, että hän antaisi meistä meille siis tällaisen sydämellisen mielen, kärsivällisyyden ja voiman vaeltaa hänen lapsinansa niin, että me aiheuttaisi pahennusta Jumalan seurakunnassa, emmekä olisi työtämässä ketään pois kristillisen uskon piiristä. Jatkamme tästä sitten seuraavalla kerralla. Jumalan armo olkoon meidän kaikkien kanssa.